Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վրաստանի ոստիկանությունը Թբիլիսի օդանավակայանում 3 ձերբակալել է օֆշորային սկանդալի առանցքային 3 դերակատարներից մեկին՝ Աշոտ Սուքյասյանին։ Վրացական ոստիկանության այս գործողությունն իրականացվել է Սուքյասյանի հանդեպ Ինտերպոլի հայտարարած հետախուզման շրջանակներում։ Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արտուր Բաղդասարյանը մեկնաբանում է իր երբեմնի անմիջական վերադասի Ռոբերտ Քոչերյանի վերջին հայտարարությունները։ Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ պայքարը շարունակվում է, չի բացառվում, որ առաջիկայում սահմանադրական դատարանը ստիպված լինի ևս մեկ անգամ քննել վիճահարույց օրենքի մի շարք հոդվածների սահմանադրականության հարցը, նման հայցով դատարան կդիմի դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Երեք Թբիլիսիում ձերբակալվել է օֆշորային սկանդալում ներգրավված 3 առանցքային դերակատարներից մեկը՝ գործարար Աշոտ Սուքյասյանը։ Վրաստանի գլխավոր դատախազության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Թիմուր Դոլիձեն մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է, որ Սուքյասյանը գալիս էր Հայաստան, նա Թբիլիսի էր ժամանել Թուրքիայից օդանավով և ձերբակալվել է Թբիլիսի օդանավակայանում անձնագրային վերահսկողության բաժնում։ Հիշեցնեմ, օֆշորային սկանդալում Սուքյասյանից բացի շոշափվում էին նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի և հայ-արաքելական եկեղեցու Արացյան թեմի առաջնորդ Նավասարդ Կճոյանի անունները։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Բաքվում ուսումնասիրում են 5 հոգուց բաղկացած ադրբեջանական ընտանիքի Հայաստանում քաղաքական ապաստան խնդրելու մասին տեղեկությունները։ Սա ադրբեջանական իշխանությունների առաջին մեկնաբանությունն է ուրբաթորվանից ի վեր, երբ հայտնի դարձավ, որ Ուրուջևների 5 հոգանոց ընտանիքը ամբողջ կազմով Վրաստանի տարածքով անցել է Հայաստան։ Հայաստանի կառավարությունը մի քանի ժամ առաջ հրապարակել է Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզը, Մաքսային միությանը և Բելարուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության նպատակով միջոցառումների ծրագրի իրականացման ուղված գործողությունների ժամանակացույց անվանումը կրող փաստաթուղթը բաղկացած է 249 էջից, ներառում է 262 միջոցառում։ Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Թևան Պողոսյանն այսօր ազգային ժողովի նախագահին է հանձնել մի գրություն, որով ետևերցրել պատգամավորական մանդատը վայր դնելու դեկտեմբերի վերջին ներկայացրած դիմումը։ Շուրջ մեկ ամիս ծանրութ Թեթև է մարել և հավասարակշռության նժարին դրել ազգային ժողովից հեռանալուին պատճառներն ու այն հետևանքները, որ կարող է ունենալ որոշումս առաջին հերթին ժառանգություն խմբակցության համար։ Պատասխանատվության զգացումը սեապես գերակշռում է, ես մնում եմ ու կաշխատեմ կրկնակի եռանդով, արդեն նաև նոր տրամադրվածությամբ, ասված է պատգամավորի Facebook-յան գրառման մեջ։ Գերմանական Մյունխեն քաղաքում մեկնարկել է անվտանգության խնդիրներին նվիրված ամենամյա միջազգային համաժողովը, որին մասնակցում են նաև մի շարք երկրների արտաքին գործերի նախարարներ։ Համաժողովի մասնակիցների առջև ունեցած իր ելույթում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին նշել է, Ուկրաինայի ժողովուրդը պայքարում է իր ազատության համար, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունն աջակցում են ուկրաինացի ժողովրդին այս պայքարում։ Ուկրաինայում ստեղծված կացությանը Մյունխենում անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, նրա խոսքով մեջբերում Արևմուտքը փորձում է կանխորոշել ուկրաինական ժողովրդի ընտրությունը Մոսկվան, նման նպատակ չունի, նշում է Լավրովը։ Ուկրաինայում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է, որ ընդդիմադիր Բաչկիվշին ակուսակցության գրասենյակում դեկտեմբերի վերջին իրականացրած խուզարկության արդյունքում ապացույցներ են ձեռք բերվել, որոնց համաձայն կուսակցության իրական նպատակը նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի տապալումն է։ Ընդդիմադիրները պնդում են, որ դա իրականությանը չի համապատասխանում և երկրի հատուկ ծառայությունները նման հայտարարություններով նպատակ ունեն արդարացնել հետագայում արտակարգ դրության ռեժիմ հայտարարելու իրենց մտադրությունը։ Ուկրաինական ճգնաժամի միակ ելքը Վիկտոր Յանուկովիչի անհապաղ հրաժարականն է, այսօր իտալական պարբերականներից մեկին տված հեռակա հարցազրույցում ասել է բանտում գտնվող նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն։ Նրա խոսքով ցանկացած փոխզիջում, որ առաջարկում է իշխանությունը, միայն մեկ նպատակ ունի՝ թուլացնել ընդդիմությանն ու ուժեղացնել Յանուկովիչի ավտորիտար կառավարման համակարգը։ Իրանի իշխանություններն ակնկալում են, որ այսօր արդեն կապասառեցվի Իսլամական Հանրապետությանը պատկանող և Արևմտյան բանկերում արգելափակված շուրջ $500 միլիարդ գումարը։ Այս քայլը կկատարվի Ժնևում միջուկային ծրագրի շուրջ անցած տարեվերջին կայացված համաձայնագրի շրջանակներում։ Արևմտյան բանկերում գտնվող և այս պահին սառեցված իրանական ֆինանսական ակտիվների ընդհանուր ծավալը գերազանցում է $4 միլիարդ ամերիկյան դոլարը, պնդում է պաշտոնական Թեհրանը։ Մարտ ամսին Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման կարող է պաշտոնական այցով ժամանել Սաուդյան Արաբիա։ Թեմպլեբը այս մասին այսօր գրում է հեղինակավոր Wall Street Journal Պարբերականը, նշելով, որ Սպիտակ տան ղեկավարի սպասվող այցի հիմնական նպատակը մեղմել այն լարվածությունը, որ ծագել է Վաշինգտոնի և Ռիադի միջև վերջին ամիսներին. Այդ լարվածության հիմնական պատճառները Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ձեռք բերված համաձայնություններ և Վաշինգտոնի կողմից Սիրիայի նկատմամբ ակտիվ ռազմական գործողություններ իրականացնելու ցանկության բացակայությունը։ Կահիրեում այսօր անվտանգության աննախադեպ միջոցառումների կիրառմամբ վերսկսվել է Եգիպտոսի նախկին նախագահ Մոհամադ Մուրսեի դատավարությունը։ Եգիպտոսի նախկին նախագահին 4 մեղադրանք է առաջադրվել, այդ թվում օտարերկրյա կազմակերպությունների օժանդակությամբ դավադրություն կազմակերպելն ու խաղաղ ցուցարարների դեմ հրազեն կիրառելու հրամանի արձակումը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախ վերջին ժամերի ներհայաստանյան թերևս ամենակարևոր իրադարձությանն անդրադառնանք։ Մի իրադարձություն, որի մասին տեղեկությունները սակայն ստացվեցին վաղ առավոտյան արտերկրից, հարևան Վրաստանից։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Վրաստանի ոստիկանությունը ձերբակալել է 2013 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած ամենաաղմկալի կոռուպցիոն պատմության, այսպես կոչված օֆշորային սկանդալի 3 առանցքային գործող անձանցից մեկին, գործարար Աշոտ Սուքյասյանին։ Հիշեցնեմ, հետք պարբերականի կողմից բացահայտված այս ողջ պատմության մյուս երկու գործող անձիք էին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ու հայ առաքելական եկեղեցու Արարատյան թեմի առաջնորդ Նավասարդ Քչոյանը, որն ի դեպ վրացիների կողմից երեք ձերբակալված Սուքյասյանի քավորն է։ Փայլակ Հայրապետյանին ունե զրկելու այս սկանդալը, ամառվա ընթացքում թափ էր հավաքում, այժմ կարելի է միայն կռահել, թե արտահանձնումից հետո ինչ ցուցմունքներ կտա Սուքյասյանը Երևանում և ընդհանրապես ինչ գործելավոչ կորթեգրի գործի հետաքննությամբ զբաղված Հայաստանի ոստիկանությունը։ Սուքյասյանի ձերբակալության վերջին մանրամասները ներկայացնի Հովանես Մովսիսյանը։
3 Թբիլիսիի միջազգային օդանավակայանում ձերբակալված Աշոտ Սուքյասյանը պատրաստվում էր վերադառնալ Հայաստան։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Վրաստանի գլխավոր դատախազության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Թիմուր Դոլիձեն։ Սուքյասյանը Վրաստան է ժամանել Թուրքիայից օդային ճանապարհով։ Դոլիձեն պատմեց, որ Թբիլիսիի միջազգային օդանավակայանում Աշոտ Սուքյասյանի փաստաթղթերի ստուգման ժամանակ պարզվել է, որ նրան Ինտերպոլի միջոցով հետախուզում է Հայաստանի ոստիկանությունը։ Սուքյասյանին անմիջապես ձերբակալել են։ Նրան ձերբակալել են օդանավակայանում Վրաստանի սահմանին։ Անձնագրի ստուգման արդյունքում ոստիկանությունը պարզեց, որ Աշոտ Սուքյասյանին հետախուզում է Ինտերպոլը։ Սուքյասյանը ցանկանում էր տրանզիտով ուղևորվել Հայաստան, բայց քանի որ Ինտերպոլը պահանջել էր նրան անմիջապես ձերբակալել, իրավապահները այդպես էլ արեցին։ Այժմ նախապատրաստվում են նրան Հայաստանին արտահանձնելու փաստաթղթերը։ Աշոտ Սուքյասյանը, հիշեցնենք, ներգրավված է հայտնի օֆշորային գործում։ Ոստիկանությունը 2013 թվականի հունիսի 17-ին մեղադրանք էր ներկայացրել նրան առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության համար և նրա նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարել։ Սուքյասյանը մեղադրվում է գործարար Հայաստան հանրախանութի սեփականատեր Փայլակ Հայրապետյանի միջոցները յուրացնելու մեջ։ Ուշագրավ է, որ Սուքյասյանին մեղադրանքը ներկայացվեց քրեական գործը հարուցելուց ամիսներ անց միայն, և այն էլ հետք պարբերականի հայտնի հրապարակում հետո, ըստ որի Սուքյասյանը Հայրապետյանի միջոցները յուրացրել է Կիպրոսյան օֆշորային մի ընկերության միջոցով, որի հիմնադիրներից են նաև Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ու Արարատյան թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նավասարդ Կճոյանը։ Լրատվամիջոցներում տարածված տեղեկությունների համաձայն Աշոտ Սուքյասյանի քավորը Արարատյան թեմի առաջնորդ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանն է, և Կճոյանի թանկարժեք Բենթլի ավտոմեքենան նվիրել է հենց Աշոտ Սուքյասյանը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը պնդում է, թե ինքը որևէ կապ չունի այդ օֆշորային ընկերության հետ, և այս տարվա ամռանը տեղեկացրել էր գլխավոր դատախազությանը, թե ինքը Կիպրոսում կամ որևէ այլ օֆշորում կազմակերպություն չի գրանցել և որևէ մեկին չի լիազորել իր անունից կազմակերպություն գրանցել։ Վարչապետը խնդրել էր նաև քննության առնել հետք պարբերականի հրապարակման մեջ տեղ գտած տեղեկատվությունը։ Դատախազությունը, սակայն, քրեական գործ չէր հարուցել։ Վարչապետի դիմումը ուղղակի սկսել էին ուսումնասիրել դեռևս 1 տարի առաջ գործարար Փայլակ Հայրապետյանի դիմումի վրա հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Դեկտեմբերին կազմակերպած ասուլիսում վարչապետը հերթական անգամ խոսել էր օֆշորային սկանդալի մասին, պնդելով, թե ինքը կապ չունի ձեռնարկության գրանցման հետ, ավելացնելով, որ դա արդեն պարզ է։ Ավելի վաղ հունիսին Աշոտ Սուքյասյանը նամակով դիմել էր գլխավոր դատախազին, որտեղ նշել էր, որ Տիգրան Սարգսյանը և Նավասարդ Կճոյանը իրենց անուններով օֆշորային ընկերության ստեղծման մասին տեղյակ չեն եղել։ Մինչդեռ մամուլը չբացառեց, որ Սուքյասյանին ստիպել են մեղքն ամբողջությամբ իր վրա վերցնել, այսպիսով արդարացնելով վարչապետին և Կճոյանին։ Թե որն է այժմ Սուքյասյանի Հայաստան վերադառնալու պատճառը, դեռ պարզ չէ։ Վրաստանի գլխավոր դատախազության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետի փոխանցմամբ այս պահին Աշոտ Սուքյասյանը Վրաստանի ոստիկանությունում է։ Հանձնարարվել է, ինչքան հնարավոր է արագորեն պատրաստել նրան Հայաստանին արտահանձնելու փաստաթղթերը։ Նա ոչինչ չի պահանջել, ոչինչ չի ասել և պարտավոր չէ։ Մենք տեղյակ չենք, թե ինչում են մեղադրում Սուքյասյանին։ Նրան հարցեր ունեն Հայաստանի գլխավոր դատախազությունում։ Մանրամասները մեզ չեն հետաքրքրում, քանի որ սա մեր գործը չէ։ Դոլիձեի փոխանցման պարտահանձնելու օրը դեռ հստակ չէ, բայց հավանաբար դա տեղի կունենա առաջիկա օրերին։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ էր, որ սահմանադրական դատարանը որոշեց կասեցնել վիճահարույց կենսաթոշակային օրենքի 1.6 և 1.2 գործողությունը մինչև մարտի 28, երբ երկրի բարձրագույն դատականությունը վերջնական որոշում կայացնի, արդյոք այդ օրենքը համապատասխանում է Հայաստանի սահմանադրությանը, թե ոչ։ Սկզբում թվում էր, թե սահմանադրական դատարանի հունվարի 24-ի այս որոշումը լուրջ ձեռքբերում է օրենքի դեմ անհաշտ պայքար ծավալած ակտիվիստների և ընդդիմության համար։ Այսօր արդեն ակնհայտ է, որ դատարանի որոշումը լիակատար խառնաշփոթ է առաջ ացրել, հատկապես հաշվապահների շրջանում, կատարել թե չկատարել պարտադիր վճարումները։ Հայաստանցի հաշվապահների շրջանում հնչող այս հարցի պատասխանը փորձել է գտնել Անուշ Մկրտչյանը։
Ազգային ժողովի ՀՅԴ-ի խմբակցության պատգամավոր Արծիվ Մինասյանը, որ 3 նոր միջնորդություն է ներկայացրել սահմանադրական դատարան, թեպետ դեռ ոչ մի նորություն չի ստացել այս կառույցից, այդուհանդերձ հույս ունի, որ այս անգամ ներկայացված դիմումը բավարարելու դեպքում հստակեցում կմտնի պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքի հետ կապված խնդիրներում։ Իսկ խնդիրները առաջացան հունվարի 24-ի սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո, երբ ընդամենը կասեցվեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի 1.6 ու 1.2, թեպետ նախորդ միջնորդության մեջ միայն այդ հոդվածների կասեցման պահանջը չէր դրված։ Ու արդյունքում ստեղծվեց մի իրավիճակ, որ այսօր շատ ընկերություններում չեն հասկանում, ինչպես վարել հաշվապահությունը։ Արծիվ Մինասյանն ասաց, որ բազմաթիվ բողոքներ են ստացել ճնշումների մասին։ Աշխատողները բողոքում են, որ գործատուներն են ճնշում ֆոնդեր ընտրել, գործատուներն էլ բողոքում են, թե պետ եկամուտների կոմիտեն է ստիպում պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների մասով վճարումներ կատարել։ Հասարակության մեջ ստեղծված անվստահությունը պարզաբանելու համար էլ պատգամավորը հերթական անգամ դիմել է սահմանադրական դատարանին, մինչև դատաքննության ավարտը կասեցնել նաև մի շարք հոդվածների գործողությունները,
որոնք նախատեսում են հենց այն պարտավորությունները, որոնք դրված են գործատուների վրա, մի կողմից, մյուս կողմից իրավասներ են սահմանված պետական եկամուտների կոմիտեի համար, որ գործատուներից պետք է ստանա համապատասխան հաշվետվությունները և վճարումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ու այն պետք է փոխանցի։
Սահմանադրական դատարանից մեզ տեղեկացրեցին, որ այս հարցով աշխատանքային նիստ դեռ տեղի չի ունեցել, ժամկետների մասին նույնպես ոչինչ չասացին։ Իսկ մինչ սպասում ենք սահմանադրական դատարանի դիրք որոշմանը, մինչև փետրվարի 20-ը հաշվապահները պետք է պետ եկամուտների կոմիտեին հաշվետվություն ներկայացնեն, ու հիմա էլ վեճ է ծավալվում հաշվապահների շրջանակում։ Մի մասը պնդում է, որ եթե պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի պահումներն ու վճարումները չանի, ապա պեկը դա կվորակի որպես սխալ հաշվետվություն և վարչական պատասխանատվության կենթարկի ընկերությանը։ Մյուս մասը պնդում է, որ հաշվապահության մեջ կան հնարավորություններ այս ամենից խուսափելու համար։ Մինչ հաշվապահները չեն կարողանում ի վերջո հասկանալ, թե իրենցից ում փաստարկներն են ավելի իրական ու վստահելի, պեկը լռում է և ոչ մի պարզաբանում չի տալիս այս հարցին։ Փորձեցինք որպես հաշվապահ կոմիտեի թեժ գծի միջոցով որոշ հարցերի պատասխան ստանալ։
Ոչինչ չնշեք, ինքնաշխատ կերպով, երբ հաշվի չստեղծեք, եւ հարկի գումարն է արտացոլվելու եւ այդ ստարկային վճարը։
Հիմա եթե ես վճարում չեմ կատարում, պահում չեմ կատարում, հաշվի առնելով, որ օրենքը ինձ թույլ է տալիս չտուգանվել, հա, այսպես ասած։ Ես սխալ հաշվապահության համար վարչական պատասխանատվության կենթարկվեմ։
Այստեղ սխալ հաշվապահություն ասելով ի՞նչ նկատնիք, հա, ամեն դեպքում հարգային մարմին հաշվարկում ներկայացվելու է պատատիր կուտակային վճարներն արտացոլված։ Այս կուտակային վճարների հետ կապված 76 հոդված, որը պատասխանատվությանն է վերաբերում, հետաձգվել է, իսկ թե հետագայում ինչ կլինի, ես չեմ կարող ասել։
Զանգահարեցինք նաև Գործք ընկերությանը, որը աջակցում է գործատու աշխատող փող շահավետ հարաբերություններին, հասկանալու թե ընկերությունը ինչ տարբերակ է առաջարկում ստեղծված իրավիճակում։ Ընկերության գործադիր տնօրեն Արմեն Սարգսյանը ասաց, որ թեպետ շատերն են դեմ աշխատավարձից պահումներ կատարելուն, այդուհանդերձ կառավարության դիրքորոշումն այս դեպքում այլ է։
Կառավարության դիրքորոշումը հետևյալն է, որ պետք է պահումները կատարվեն եւ փոխանցեն, ոչ թե կազմակերպությունը մնան, այլ կամուր չարշին փոխանցեն։ Իսկ կամուր չարշինն է մեխանիկորեն ավտոմատ կետով քնտրի որևէ կառավարիչ, մինչև որ դվյալ։
Չէ, բայց հիմա մեխանիկորեն այդ ավտոմատ ձևով չի ընտրվում որևիցե կառավարիչ, հիմա այդ պահը հանել
է։ Ճիշտ եք ասում, այդ պահին, հա, մինչև մարտի
28-ը
դեռ ինքն էլ չի ընտրել, այսինքն նույնիսկ հիմա եթե մենք փոխանցենք կամուր չարշին կլինի ու նորից կախված կմնա։ Եթե որոշվի հանկարծ, որ հակաստ համարձականը գումարները նորից վերադարձվելու են կազմակերպություններին հետ, դա արդեն կփոխածուցվի, թե ուղիղ ձևով հետ կտրվի, ես չեմ կարող դրան պատասխանել։
Օրենքին ընդդիմացող պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը այդուհանդերձ պնդում է, որ պետք չէ փոխանցել կամուրջ համակարգին։ Ըստ նրա, եթե հաշվետվության ձևում պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի պահումներ արվում են ավտոմատ կերպով, նշանակում է, որ սա ոչ թե գործատուի ընտրությունն է, այլ ՊԵԿ-ի, և գործատուն չի կարող դրա համար պատասխանատվություն կրել։
Այնպես որ ես խորհուրդ կտամ, կհորդորեմ գործատներին և հաշվապաներին որևէ նման մտահոգություն չունենան։ Անկամ եթե ավտոմատ համակարգին կհաշվարկվի ինչ-որ X գումար, բայց գործատուն չի կատարում այդ փոխանցումը կամուրջ հաշվին և չի տեղեկացնում փոխանցման մասին հարկային մարմիններին, ապա որևէ պատասխանատվություն նա չի կրելու։ Ավելին ես կարող եմ ասել, այն գործատուները, ովքեր որ ելնելով շարժից փորձանքից սկզբունքով փորձելու են իրենց աշխատակիցների վճարումները կամ կուտակել, պահել կամ փոխանցել, նրանք կարող են հայտնվել շատ ավելի վատ վիճակի մեջ, որովհետև մարտի 28-ի սկսվող դատաքննությունը կարող է այնպիսի արդյունք ցույց տալ, որ իրենք իրենց աշխատակիցներին ստիպված լինեն մի քանի անգամ ավելի բարձր եկամուտներ վճարել, կրելով արդյունքում լուրջ ֆինանսական կորուստներ։
Պատգամավորը կարծում է, որ ստեղծված քաոսային իրավիճակում մարդիկ, ովքեր ճնշումներ են զգում իրենց վրա, թե գործատուի, թե ՊԵԿ-ի կողմից, հիմք ունեն դիմել դատարաններ։
Եվ մենք հիմա նաև քննարկում ենք այդ հարցը, ստեղծում ենք իրավաբանների խումբ, որոնք զբաղվելու են այդ հարցով և պատրաստելու են դիմումներ, բողոքներ, ընդհանուր մի քանի տասնյակ հազարի հասնող, որպեսզի պետական եկամուտների կոմիտեի այս ոչ իրավաչափ վարկագիծը, ինչպես նաև առանձին պետական մարմինների, իբրև գործատուներ, կարգադրություններն ու հանձնարարությունները վիճարկվեն դատական կարգով, եթե իրենք ուզում են աժիոտաժ, կստանան այդ աժիոտաժը։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ, որ կուտակային պարտադիր համակարգի դեմ պայքարը, դրա ներդրման անհրաժեշտությունը կամ անթույլատրելիությունը, այս թեմաները նաև Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա թողարկման մասնակիցների ուշադրության կենտրոնում են։
Հունվարի 24-ին սահմանադրական դատարանը մինչև խորհրդարանական 4 ուժերի դիմումի 2014 թվականի մարտի 28-ին նշանակված քննությունը կասեցրեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի 76-րդ հոդվածի և 86-րդ հոդվածի 3-րդ մասի գործողությունը։ Հիշեցնենք, որ այդ հոդվածները վերաբերում են պարտադիր վճարների և դրանցից բխող սանկցիաների, տույժ տուգանքների կիրառմանը և օպերատորի ինքնակամ ու պարտադիր ընտրությանը։ Այս որոշման մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ իրավապաշտպան Արտակ Զենալյանի, որը պարտադիր բաղադրիչի սահմանադրականության վիճարկման դիմումով ներկայացուցիչներից մեկն է, և իրավաբան միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանի հետ։ Պարոն Զենալյան, սահմանադրական դատարանի այս որոշումը բավական անորոշ տրամադրություններ է առաջացրել, հատկապես գործատուների մոտ բազմաթիվ են արդեն ահազանգերը, որ որոշ հիմնարկներ ու գործատուներ սկսել են այդ աշխատավարձերի 5% պահումները, անգամ հիմնարկներ կան, որ առանց աշխատողների կամքը հարցնելու են դա պահում, ինչպես է գնահատում այս երևույթը։
Գնահատում են բացասական, դա նշանակում է սահմանադրական դատանի որոշումը չկատարել, դա նշանակում է կատարել ինչ-որ դրույթներ օրենքի, որը չի գործում։ Տվյալ պահին այդ օրենքի դրույթները, որի համաձայն գործատուն պիտի պարտադիր կերպով ընտրի կառավարչին, եթե անձիր կամքի համաձայն չի ընտրել, իր կամքով չի ընտրել, կատարում է այդ դրույթները, որոնք գոյություն չունեն։
Բայց գործատուների պատճառաբանությունը գոնե այնքանով, որքանով հրապարակվել է մամուլում, հետևյալն է, որ եթե մարտից հետո սահմանադրական դատարանի որոշմամբ օրենքը մնա ուժի մեջ, այսինքն օրենքի այդ դրույթները, ապա պահումներ շատ կանեն, ուստի դրա համար են հիմա անում այդ պահումները, որ հետո չանեն, արդյոք հիմնավորված չեն նման փաստարկան։
Նույնիսկ եթե հիմնավորված լինի, դա չի կարող գերակայել ՍԴ-ի որոշումը, այստեղ իհարկե արտաքին դիրքորոշումը միանշանակ է, սահմանական դատարանի որոշումը պետք է կատարել ուղղակի, առանց որևէ պատճառաբանությունների, առանց որևէ մեկնաբանության։ Դու կարող ես քննադատել այդ որոշումը, չհամաձայնվել, բայց չկատարել չես կարող, հետևաբար դրանք բոլորը կամայականությունները պետք է խստորեն պատժվեն։
Ձեզ ծանոթ են արդյոք այն դրույթները, որ ենթադրվում է, որ եթե հիմա գործատուները չանեն այդ պահումները, վարչական պատասխանատվության խնդիր կարող է առաջ գալ։
Խնդիրն ինչու՞ն է։ Այն հաշվետվությունը էլեկտրոնային, որ ներկայացնում են, եթե դրա մեջ լրացված չլինի որևէ տող, ապա ամբողջ հաշվետվությունը չի ընդունվում։ Այսինքն ստեղծված է մի մեխանիզմ, որը իրավական ուժ չունի, եւ այդ մեխանիզմի համաձայն անձին եթե չլրացնեն այդ տողը, ապա ավտոմատ կերպով ստացվում է, որ ընդհանրապես հաշվետվություն չեն ներկայացրել եւ կարող են ենթարկվել
պատասխանատվության։
Այո, սա թակարդում է, ինչպես Արայքն է ասում, սակայն որևէ իրավական հետևանք պիտի չառաջացնի անձանց համար, ովքեր որ փորձել են լրացնել այդ հաշվետվությունը եւ դատարկ են թողել այդ կետը, ուղարկել են եւ չի ընդունվել դա, նրանց համար որևէ բացասական իրավական հետևանք դա պիտի չառաջացնի, որովհետեւ նրանք ամբողջը լրացրել են եւ չեն լրացրել միայն այդ տողը։
Բայց դուք այս պատմության մեջ չեք տեսնում նաև սահմանադրական դատարանի ոչիրը մարտի սպասվելի կանխորոշելու խնդիր, որտեղ փաստորեն, եթե այս գործողությունը շարունակի մինչ այդ գործի դրվել, օրավոր կավելանան մարդկանց քանակը, որոնք փաստորեն արդեն ընտրել են իրենց կառավարիչները, եւ այդ ժամանակ արդեն, ասեմ, տեսեք, մարդիկ արդեն ընտրել են ֆոնդերը, գործատուները արել են փոխանցումները։
Գուցե թե գործադիրը կամ այլ կերպ քաղաքական էլիտան մոտարապես գիտի, թե ՍԴ-ն ինչ որոշում պետք է կայացնի, գուցե դա է պատճառը, գուցե պատճառը իներցիան է, որ ՍԴ որոշումները հաճախ չեն կատարվում մեր պետությունում, եթե մենք ունենք սահմանադրական ճգնաժամ, եթե նույնիսկ անտեսվում են, եւ այս անգամ էլ գործադիրը որոշել է ուղղակի վաբան գնալ ՍԴ-ին, սահմանական դատարանին, եւ հրահանգել է իր գործակալներին, որ սկսեն գումարները հավաքել, անթուք միջև դիմել ճակերտների մեջ ուժային մեթոդների, այսինքն սպառնալիքների, ոչ ֆիզիկական հաշվետարի մասն է խոսքը, իհարկե։ Բոլոր դերում դա դատապարտելի է։ ՍԴ որոշումը կրկնեմ, ուղղակի պետք է կատարել, դու կարող ես քննադատել, չհամաձայնվել, բայց պետք է կատարել եւ վերջ։
Ես մի լրացում անեմ, դուք ասացիք, եթե ամսի 28-ին որոշեց, որ օրենքը համապատասխանում է սահմանադրությանը եւ մտնի օրինական, այսինքն ուժի մեջ։ Իսկ եթե ճանաչեց սահմանադրությանը հակասող եւ անբավեր գումարները, որոնք գանձվել են, ինչ պետք է արվի, պետք է վերադարձվի, աշխատավարձը պետք է իջեցվի, ինչ պետք է արվի։
Սա
հենց այն պատճառն է, որով սահմանադրական դատարան առաջնորդվելով կասեցրեց օրենքի այդ դրույթների կիրառումը, որովհետև կա հավանականություն, որ այն բավարարվելու է։ Հետևաբար նաև այն հետևանքները, որոնք կլինեին այն վերականգնելի, վրա չհասնեն, սկսի գործել այն պահից, երբ որ սահմանադրական դատարանի որոշումը, ըստ էության կայացված որոշումը, կմտնի օրինական ուժի մեջ։
Թե ինչպես է բավարարվելու, դա շատ կարևոր է։
Այ նույնիսկ կարող է չբավարարվել, սակայն միայն հավանականությունը, որ կարող է բավարարվել եւ այդ պարագայում, գործելու պարագայում կարող է առաջանալ անվերականգնելի փոփոխություններ, ապա դա հիմք է կասեցնելու վերաբերյալ օրենքը։
Բայց ՍԴ-ն նշեց իր որոշման մեջ, նշեց, որ անվերականգնելի, անդառնալի վնաս ինքը համարեց փաստորեն այսօրվա ստեղծված իրավիճակը, դա իրավական անորոշություններ քաղաքացիները վատ են լուսաբանված այդ օրենքի մասին, եւ չգիտեն, թե ինչպես տնօրինեն այս գումարները։ ՍԴ-ն կարծես թե միայն այդ հիմքով կասեցրեց օրենքի կիրառումը, մնացած հաշվառելը, որ ընդամենը 1309 մարդ էր հունվարի 16-ի դրությամբ, ընդամենը գրանցվել։
Ներողություն, այս շաբաթ կայացած ասուլիսյուն ֆինանսների նախարարը արդեն այլ թիվ նշեց, իսկ դեռ արդեն 10000 քաղաքացի։
10000 դա արդեն էական է։ Նո, մեկ անձնել էական, բայց մենք իրերը կոնտեքստում պետք է դենք իր ամբողջության մեջ 10000-ն էլ կարող է անդառնալի չլինել, այսինքն գումարները վերադարձնել, անդառնալին կարող է լինել, երբ որ քաղաքացին չի մանալով գրանցում է համակարգին, հետո հասկանալով, որ իր սոցիալական կամ այլ վիճակի ձեռնելով սխալ քայլ է կատարել, այլ դա անդառնալի կլինի, որտեղ օրենքը չի թույլատրում դուրս գալ համակարգից, նույնիսկ կամավոր գրանցվելու դեպքում 74-ից հունվարի 1-ից հետո ծնվածները, օրենքը չի թույլատրում դուրս գալ համակարգից, դա արդեն լուրջ խնդիր է։
Բայց արագ աճը նկատում եք 1309-ից միանգամից 10000-ը։
Ուրեմն վստահություն դուրս է համակարգի նկատմամբ։
Գիտեք, սա շատ կասկածելի է։
Կան նման վստահություն։
Ոչ, սա շատ կասկածելի է, որովհետև ընդհանուր թիվը 246000 է, եւ 246000-ից ամսի 24-ի դրությամբ 1300-ն էին ընտրություն կատարել, եւ հունվարի 1-ից հետո 155-ից աճել մինչեւ 1300։
Այո, բայց անդառնալի չէ այդ թիվը։ Քանի գումարներ ուղղակի վերադարձ։
Խնդիրը միայն դա չի, անդառնալությունը միայն այդ գումարների վերադարձնելու մեջ չի, հասցված վնասի փոխհատուցման մեջ չի, նաեւ այդ վարույթների իրականացման մեջ է, նաեւ աշխատավարձի, նաեւ բարձացում անելու, այնուհետև դրանք հետ վերադարձնելու, այս ամեն ինչի համակարգված էս համակարգի մեջ է։ Դրա համար է սա համարվում անդառնալի փոփոխություն, եւ համանդրական դատարանը դա առումով հողում է կատարել նաեւ Վենետիկի հանձնաժողովի համապատասխան փաստաթղթերին, որով առաջնորդվելով կասեցրել է օրենքի գործողության ժամկետը, գործողությունը։
Այս շաբաթ կայացած ասուլիսյուն ֆինանսների նախարարը պատասխանեց հարցերին հենց դրան, եթե համանդրական դատարանը որոշի, որ պարտադիր կուտակային համակարգի մասին օրենքը համանդրական է, արդյոք վճարումներ կատարած քաղաքացիների աշխատավարձից պահումներ կկատարվեն 3 ամսվա համար, եւ պատասխանեց այն դիտարկմանը, որ համանդրական դատարանի անցած շաբաթ կայացած որոշումը թույլ է տալիս քաղաքացիներին առաջիկա ամիսներին չկատարել այդ վճարումները։ Լսենք, թե ինչ ասաց նախարարը։
Վերաբերյալ վճարումների մասին կրկին ես չգիտեմ ինչ է լինելու մի քանի ամիս հետո, երբ որ կա անպատասխան ժամանակը այդ որոշումը կայացնելու, մի բան գիտեմ հաստատ ու կարող եմ ասել։ Մենք որպես օրինակ գործատու մեր աշխատողների կենսաթոշակային վճարները վճարելու ենք եւ վճարում ենք։ Ես կարծացել եմ համանդրական որոշումը, բայց ես իրավաբան չեմ, ես նման հետաքրքրություն այնտեղից չեմ արել։
Համանդրական դատարանի որոշումը երկակի մեկնաբանությունների դեպք է տալիս, անգամ մեր պետական պաշտոնյանին նման հետևություններ չեն անում։
Նո, այստեղ առաջերտին երկու հիմքով ես պատասխանում։ Առաջին կա ՍԴ 2943 որոշումը, դա ՍԴ-ն ասել է, որ իր որոշումը ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունի, քան օրենքը, օրենսդրական ակտը կամ նորմը։ Հետաբար մենք առաջնորդում ենք ՍԴ որոշումով, եւ եթե ենթադրենք մարտին է որոշել, որ սա համանդրական է, ուրեմն օրենքը պետք է աշխատի մարտ ամսից, որտեղ դրանից առաջ կասեցվել է։ Դա առաջինը, երկրորդ հիմքը։ Մի հետաքրքիր դիրքորոշումների որոշման մեջ խոսել է իրավական անվտանգության մասին, իրավական որոշակության մասին, ասելով, որ եթե դեկտեմբերին կիրառվում է օրենքը, այն էլ բազմացավալ, ծավալուն օրենք, առանց պատշաճ հանրային կամպանիայի ծանուցման մեխանիզմի քաղաքացիների մոտ հունվար ամսվա դրությամբ, առնվազն հունվարի 16-ի դրությամբ կամ այսօրվա դրությամբ, մենք արդեն հունվարի վերջն ենք, դեռ իրավական անորոշություն է։ Նույնիսկ եթե մարտ ամսին որոշի, որ սա համանդրական է, բայց մինչև մարտ ամիսը իրավական անորոշությունը տիրել է, այդպես չէ՞, հետեաբար նորից առաջնորդորը ՍԴ որոշումով, այն պայիս պետք է օրենքը գործի, այսինքն գումարները քաղաքացիներ ստանան, որպես որ ՍԴ-ն կհամարի, որ սա համանդրական է։ Բայց ես կարծեմ ՍԴ-ն նույնիսկ այդ դեպքում տարաժամկետելու էր, որ օրենքի կիրառությունը, որտեղ 3 ամիսը բավարար չէ, որսի քաղաքացիները պատշաճ իրազեկվեն այդ մեխանիզմի մասին։
Շատ կարևոր հարցազրույց էր, շատ-շատ կարևոր։ Ֆինանսների նախարարը, ով այս օրենքի հեղինակն է, հարց են տալիս, ասում են, ես չգիտեմ 3 ամիս հետո ինչ է լինելու։ Իսկ ինչ գիտեք 45 տարի հետո ինչ է լինելու։
Գոնե այդ բանը չգիտի ասել։
Սա շատ հրաշալի փաստարկ է համանդրական դատան ներկայացնելու համար։ Ֆինանսների նախարարը չգիտի 3 ամիս հետո ինչ է լինելու։ 45 տարի հետոյի պլանները ներկայացրել
թե գուցե դեկլարացիա ինչ-որ
բոլորովին, բոլորովին սա շատ տիպիկ է։ Եվ ընդհանրապես գնաճի այդ տեսության մեջ 5-ից 10 տարուց հետո չկա տեսություն կանխատեսելու սղաճ, գնաճ, փոփոխություններ եւ այլն։ Չկա համասեր համակարգեր, որոնք հնարավոր են իրար հետ համեմատել։ Չկա այդ համակարգը։ Եվ այս առումով նաև սա հակասահմանադրական է։ Ասում են, որ իրավաբան չի ֆինանսների նախարարն
ասել։ Եվ նման հետևություն չի արել համանդրական դատարանը։
Դրա համար պետք է հարցնել իրավաբաններին, այն ինչ որ իրենք անում են իրենց աշխատակիցների հետ, նրանց կամքին հակառակ ընտրում են այդ կառավարչին եւ գումարները փոխանցում
չհանձնողներին ի դեպ նաեւ աշխատանքից հեռացնելու սպառնալիքներ են արդեն նմանվել։
Դա նշանակում է, որ իրենք անում են գործառույթներ, որոնց համար լիազորված չեն օրենքով եւ օրենքով սահմանված կարգով, այլ իրավական ակտերով, ասենք օրենքներով, նվազագույնը օրենքներով։ Սա նշանակում է սահմանության 5-րդ հոդվածի խախտում։ Սա նշանակում է օրենսդիր իշխանության նաև յուրացում։
Մի խնդիր էլ կա, որ գուցե ավելի շատ իրավաբանական է դրա վրա խնդրեի շատ չծանրանալ։ Ուղղակի այսպիսի մեկնաբանություն եղավ, որ սահմանադրական դատարանը չունի մասնակից կասեցման իրավունք, եւ եթե նա որոշակի դրույթների անվավերը այս պահին գոնե կասեցրել է, դա նշանակում է, որ նա կասեցրել է ամբողջ իրավական ակտի գործունեությունը։ Հիմա կարող ենք ասել, որ ամբողջ օրենքն է կասեցված։
Ոչ, միանշանակ հստակ օրենք սահմանական դատան նշել է, որ օրենքը միայն պարտադիր բաղադրիչն է, եւ ես սահմանական դատան մասն օրենքում որոշի դրույթ չեմ տեսել, որ եթե ՍԴ-ն օրենքի բաղադրիչ մասն է կասեցնում, ապա ինքնին պետք է օրենքը կասեցնի
դրա ներշնչումը։
Դա իրավական ինքնին իրավական բաց կարող առաջացնել, իրավական անորոշություն, ինչը արդեն իսկ հակասահմանադրական վիճակ է։ Եվ ես ուզում եմ կրկնել պարոն Ղազարյանի գործընկերոջս այն միտքը, որ սահմանադրական դատանի որոշումները չկատարելը դա իրավունքի ոլորտում կոչվում է սահմանադրական ճգնաժամ։ Եթե չեն կատարում սահմանադրական դատանը,
առաջին անգամ եք նման
ճգնաժամ։
Ոչ, բայց սրա մասին պետք է մշտապես խոսել։ Գուցե նաև այս մեծ հնչեղություն ունեցող գործը շատ կարևոր է, որպեսզի ուշադրություն հրավիրվի սահմանադրական դատարանի որոշումների վրա, այն որոշումների, որոնք կայացնում է սահմանադրական դատարանը և որոնք մնում են անտեսվում են եւ հասարակության կողմից եւ նաեւ չեն կատարվում։
Հասարակությունը այսինքն կաջակցի, որտեղ դեպանի
եւ չեն կատարում սահմանադրական դատարանի որոշումները։
Իդեպ այս կապակցությամբ նաեւ մեկնաբանություն կա, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը գուցե սա ավելի շատ քաղաքական մեկնաբանություն է, որ նպատակ ունի շուշափել տրամադրությունը, այս փաստաբաններից մեկը, ստուգել հակազդեցության չափը, եւ եթե լինի համարժեք ճնշում, ինչպես ասել էր փաստաբան Նորեն Նորիկյանը, կունենանք այն, ինչ որ ունենք, եթե չլինի ճնշում։
Ես չեմ հավատում, որ եթե լինի հանրային լայն կամպանիա, ապա դա ՍԴ-ի վրա ճնշում գործադրի։ Եթե ՍԴ-ն բան որոշել է, նա կանի, անկախ նաեւ թե դրսում ինչ կարծիքներ են։ Ինչ վերաբերում է հարցի առաջին մասին, այո, ես տեսնում այստեղ այս որոշման մեջ, որ մի քիչ ՍԴ-ն մոտեցել է իրավունքի մասին հարցին, խոսելով անդառնալիության համատեքստում իրավական որոշակության մասին, որ քաղաքացիները ժամանակ չեն ունեցել, որ լավ ծանոթանան համակարգին, դա նույն միտքը կարող է կրկնել ՍԴ-ն ըստ էության կայացած իր որոշմանը, եւ կարծում եմ, որ անպայման կրկնելու է։ Եվ իմ կարծիքով դա բավարար է, որպեսզի հակասահմանադրական համարի այդ օրենքը, բայց որոշակի ժամկետով, այսինքն տվեք քաղաքացիներին հնարավորություն ծանոթանալու համակարգի հետ, կես տարի, մեկ տարի, պետք է հանրային լավ կամպանիա ծավալել։ Այո, որոշակի պահով ՍԴ-ն մոտեցել է իրավունքի մասին հարցին, բայց դա բոլորը գովելի են։
Ընդհանրապես դատարանները կտրված չեն իրականությունից, չպետք է կտրված լինեն իրականությունից, այդ թվում նաև սահմանադրական դատարանը։ Սահմանադրությունը անմիջականորեն գործող փաստաթուղթ է եւ դրանով ապրում են մարդիկ։ Եվ այդ սահմանադրության մեկնաբանողները հենց մարդիկ են իրենց կյանքով ապրելով եւ մեկնաբանելով սահմանադրությունը։ Եվ պատական չի, որ սահմանադրական դատարանը նաև բողոքի ակցիայի մասնակիցների ուղերձներն է կցում գործին, եւ սա առաջին դեպքը չի, եւ նաեւ հղում է կատարում այն փաստական հանգամանքի վրա, այն փաստի վրա, որ ավելի քան 240,000 մարդ այս իրավարաբերության մասնակիցներ իրենց անվստահությունն են հայտնում այս համակարգի նկատմամբ։ Սա առելի թիվ է։ Սա այս անվստահությունը առարկայական է, չափվող թիվ է։ Ավելի քան 240,000 մարդ անվստահություն է հայտնում այս համակարգի նկատմամբ։
Բայց ինչ-որ հազարին դեռ տեղյակ չէ մանրամասնորեն այս օրենքին, այլ ուրնաս թե վստահություն հայտնեն հստակորեն պատկերացնելով, թե իրենց ուր է տանել այդ օրենքը։
Այո,
այդ կոմպոնենտը օգտվում նրանից, որ հստակորեն իրազեկված են, մի կողմից բողոքի ակցիա, որովհետև մենք հստակ գիտենք, թե ինչ է մեզ սպասում։ Մի քիչ
այո, նաև անորոշություն կա մինչև վերջ հստակեցնելու հասարակական տրամադրությունները սրավել, բայց օրենքի նաև ընդունման պրոցեսը, օրենք նկատի ունեմ, ինչպես գիտեք, ընդհանրապես իրավական ակտեր, ընդհանրապես ստատուտները բոլոր տեսակի, դրանք պիտի լինեն հրապարակային, եւ այդ ընդունման պրոցեսը նաեւ այդ օրենքի եւ ընդհանրապես իրավական ակտերի լեգիտիմությունն են կանխորոշում, եւ այս իրավական ակտերը դա չեն ապահովում, մարդիկ դրա մասին տեղյակ չեն, առնվազն այդ հիմքով նաև կարելի այս օրենքը համարել որ սահմանության հակասող իմ համար մեջ։
Եթե որպես հիմք ընդունենք այն, ինչ որ առաջարկում է պարոն Զենալյանը, որ դատարանները, դատավորները չպիտի կտրված լինեն իրականությունից եւ պիտի հաշվի առնեն կարծիքները, կարծեմ այն ման կարծիքներից մեկն էլ հենց իշխանական շրջանակներում արկա տրամադրությունները։ Եվ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ հենց սահմանադրական դատարանի անցաչափատ ընդունած այդ որոշման օրը նախագահ Սերժ Սարգսյանը հերթական անգամ, այս անգամ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունում իր գնահատականները հնչեցրեց այս կենսաթոշակային համակարգի իր բնութագրման բարեփոխումների վերաբերյալ, հիշեցնենք թե ինչ էր ասում Սերժ Սարգսյանը։
Ես համոզված եմ, որ այս բարեփոխումը այն համալիր ծրագիրն է, որ հետո կոչելու են պատմական, անցնելու են տարիներ, այսօրվա ձեր կատարած աշխատանքը միայն ու միայն հարգանքի է արժան դնել, միայն ու միայն շնորհակալության է արժանանալ, ակնհայտորեն և ձեզ համար, և ինձ համար արդյունքները միգուցե տեսանելի չեն լինելու, կամ քչերիս համար են տեսանելի լինելու այդ արդյունքները։ Եվ եթե մենք այսօր լծվել ենք այս աշխատանքին, և եթե խորապես համոզված ենք, որ սա այն ծրագրերից մեկն է, որ միտված է մեր երկրի ապագային, նորից եմ խնդրում, պետք է համբերատար առանց զլանալու բացատրել բոլորին, մենք պատասխանատու ենք բոլորի համար, պատասխանատու ենք նաև այն մարդկանց համար, ովքեր այսօր կամ չեն հասկացել այդ բարեփոխման տրամաբանությունը, կամ էլ ընդհանուր դժգոհության ֆոնին ուղղակի չեն ընդունում, չեն ընկալում ոչ միայն այս բարեփոխումը, բայց միևնույն է, այս մարդիկ էլ են օգտվելու այս բարեփոխման արդյունքներից։
Կարող ենք ենթադրել, որ նախագահի այս, այսպես ասած, ուղերձը կարող է ուղղորդիչ նշանակություն ունենալ սահմանադրական դատարանի համար։
Ցանկացած մեսեջ, որ գալիս է հանրությունից, այդ թվում նաև քաղաքական շրջանակներից, կարող է, բայց որոշիչ չէ, որոշիչ չի կարող։ Կարելի է ելույթում արտահայտված կարծիքներից մի մասի հետ համաձայնվել, այո, որ երևույթը ինքնին գերազանց, միտքը ինքնին գերազանց է, բայց ինձ առավել հետաքրքրում է ոչ թե միտքը, այլ դրա իմպլեմենտացիան, այստեղ է, որ մենք զբաղվում ենք, այո, և ես վստահ եմ, որ ՍԴ-ն, եթե հակասամանդրական համարի, ապա կիրառումն է համարելու հակասամանդրական, ոչ թե ինքնին երևույթը։
Այս կապակցությունը երևույթը չեք հասկացել, այս ամբողջ բարեփոխման, ինչպես ասաց նախագահը, իմաստը նշանակությունը
ճիշտ է։ Սերժ Սարգսյանը ուղղակիորեն չասեց հենց կոտական կենսաթոշակների մասին օրենքը, գուցե նաև ձեռնպահ մնալու համար ուղղակիորեն միջամտելուց, սակայն համատեքստում ընկալվում է, որ խոսքը սրա մասին է, և կարծում եմ այսպիսի ազդեցություն ունեցող անձինք պետք է ձեռնպահ մնան մինչև դատարանի որոշումը, այսպիսի տեսակետներ հայտնելուց, որովհետև այն կարող են կալվել որպես ճնշում դատարանի վրա, ուղղակի պետք է ձեռնպահ մնան դրանց, միևնույն ժամանակ պետք չի ընկալել սա որպես կենաց մահու
ներողություն, հանրահավաքը ճնշում չի, բայց ղեկավարի ասածը
ճնշում է, այո, որովհետև հանրահավաքը դա քաղաքացիական հասարակությունն է, հասարակությունը իրական բողոքի ձայնն է արտահայտում, բայց երկնախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձը անմիջականորեն ազդեցություն ունի դրա վրա, ուղղակիորեն անմիջական ազդեցություն ունի դրա վրա, և նաև ինչ որ տեղ լինելով այդ օրենքի հեղինակը, նաև ինչ որ տեղ կողմ է դատավարության, և նաև ինքը որոշակի ազդեցություն ունի, ուսանք որ դա իր բացական ազդեցությունը չի թողնի դատարանի վրա։ Միևնույն ժամանակ ուզում եմ հիշեցնել այդ կանխատեսելության վերաբերյալ վեճի համատեքստում, ոչ թե մեր միջև, այլ ընդհանրապես կողմերի միջև, սովետական միության տարիներին բանկերում կուտակված գումարների հետ ինչ տեղի ունեցան, հիմա ինչքան է, որ ինդեքսավորեն փոխարինում է արդյոք դրան, իհարկե տարբեր պատճառաբանություններ կարող են բերվել, որ ինչու է դա այդպես եղավ, բայց դա արլևս չի վերադկանգնի այն կորուստները, որոնք մարդիկ կրեցին։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին իրավաբան Արաղ Ազարյանը և իրավապաշտպան Արտակ Զենալյանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Գրեթե 6 տարի առաջ 2008-ի գարնանը օրինացի երկրկուսակության առաջնորդ Արտուր Բաղդասարյանը ստանձնեց ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը։ Նրա այդ նշանակմանը նախորդեց 2008-ի փետրվարի 28-ի հայտնի քաղաքական թռիչքը, երբ դրանից ընդամենը մի քանի օր առաջ Սերժ Սարգսյանի լեգիտիմությունը կասկածի տակ դնող Բաղդասարյանը դաշինք կնքեց նրա հետ, ինչին հետևեցին մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունները։ Հարկ է նկատել, որ Բաղդասարյանի քաղաքական կենսագրությունը հարուստ է նման վայրի վերումներով։ 2006-ին կեց ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնն այն բանից հետո, երբ գերմանական թերթերից մեկին տված հարցազրույցում հայտարարեց, թե Հայաստանի ապագան Եվրատլանտյան ինտեգրացիան է։ Այժմ արդեն այդ դեպքերից ընդամենը 8 տարի անց Բաղդասարյանը Եվրասիական ինտեգրման ջատագովը, ինչպես նաև Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հետ հարաբերությունների գլխավոր հայաստանյան պատասխանատուներից մեկը։ Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի այսօրվա ասուլիսին ներկա էր Էլեն Չիլինգարյանը։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ՀԱՊԿ-ը չի կարող սահմանին գրանցված յուրաքանչյուր միջադեպի դեպքում առանձին հայտարարությամբ հանդես գալ։ Այսպես պատասխանեց Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչու ՀԱՊԿ-ը չի արձագանքել վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանին գրանցված միջադեպերին։
ՀԱՊԿ-ը պարբերաբար գլխավոր քարտուղարի շուրթերով անընդունելի է համարել եւ ուժի կիրառումը, եւ ուժի սպառնալիքի կիրառումը։ Ուղղակի ես չեմ կարող ամեն մի դեպքի մասով, ինչքան էլ ցավալի եւ ողբերգական լինեն այդ դեպքերը, ինչքան էլ դատապարտելի ու անընդունելի լինեն, ակնկալել, որ յուրաքանչյուր դեպքի հետ կապված գլխավոր քարտուղարը պետք է կամ ՀԱՊԿ-ը հայտարարություն արի։
ՀԱՊԿ-ը անդամ Ղազախստանի Հանրապետությունը երբեք չի թաքցրել, որ պաշտպանում է Ադրբեջանի շահերը եւ Հայաստանի Մաքսային միությանը միանալու դեպքում էլ խնդրել էր հստակեցնել, թե ինչպիսին է լինելու Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Այս պարագայում ինչ երաշխիքներ ունի Հայաստանը, որ խնդրահարույց հարցերի շուրջ ՀԱՊԿ-ը որոշումները կբխեն նաև Հայաստանի շահերից։ Պատասխանելով այս հարցին, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նշեց, որ չնայած ՀԱՊԿ-ում որոշումներն ընդունվում են կոնսենսուսի հիման վրա, այն պետք է դիտարկել որպես ռազմաքաղաքական դաշինք, որի առանցքում Ռուսաստանն է, որի հետ էլ Հայաստանը ունի փոխադարձ աջակցության պայմանագրեր։
ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում մենք Ռուսաստանի դաշնության հետ ունենք երկկողմ իրավապայմանագրային բազա, անհրաժեշտության դեպքում փոխադարձ աջակցություն ցուցաբերելու մասին։ Բացի դրանից, 4 տարի առաջ ոչ միայն երկարաձգվեց Հայաստան-Ռուսական բազայի ուրեմն գործողության ժամկետը, այլ նաև այդ փաստաթղթով արձանագրվեց, որ Ռուսաստանի դաշնությունը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հետ միասին ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովումը և պետական սահմանների պաշտպանությունը։
Բաղդասարյանը նշեց, որ 2014-ին շուրջ 40 ռազմավարական ծրագրերի փաթեթ կա մշակված, որն իրականացնելու են Ռուսաստանի հետ։ Ստեղծվելու են մի քանի հայ-ռուսական խոշոր ենթակառուցվածքներ, դրանցից մեկն էլ Գեղարքունիքի մարզում Գագարին համայնքում հայ-ռուս պետ ռեզերվ, որտեղ պահվելու են պետական պահուստները։
Հայ-ռուս պետ ռեզերվ կամ Ռոսգոս ռեզերվ, որտեղ պահվելու են ուրեմն Ռուսաստանի դաշնության պետական ռեզերվները եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը համապատասխան մասնահանում իրականացվի։ Այդ ռեզերվները օգտագործվելու են տարածաշրջանում աղետների, արտակարգ իրավիճակների եւ ընդհանրապես պետական պահուստների համար։ Այսինքն վերելելու ասել պահվելու է սնունդ։ Այդ սնունդի ժամկետը լրացավ, հա, լրանալու մոտ այդ սնունդը համվելու է տեղական շուկայում վաճառվելու է։
Ըստ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի սակլուծի նաեւ համայնքի սոցիալական խնդիրները։ Բաղդասարյանը հավելեց, որ միևնույն ժամանակ Հայաստանը շարունակում է համագործակցել Եվրամիության հետ, մասնավորապես Եվրամիության տրամադրած 20 միլիոն եվրոյի դրամաշնորով արդիականացվելու է հայ-վրացական սահմանը 500 000 եվրոյի շրջանակներում էլ հայ-իրանական եւ հայ-թուրքական սահմանները։
Տնտեսական դաշտում մեր համագործակցությունը Եվրամիության հետ շարունակվի այնքանով, որքանով դա չի խոչընդոտում Մաքսային միության հետ Հայաստանի ստանձնած հանձնառությունների։
Անդրադառնալով ներքաղաքական թեմաներին, մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյան կառավարություն բանավեճին, հիշեցնենք, վերջերս Քոչարյանը սուրճ քննադատության ենթարկեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի վարած քաղաքականությունը, Արթուր Բաղդասարյանը նշեց.
Կարող է արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանը վերադառնալ առավել ակտիվ քաղաքական հարթակ։ Ես նման հավանականությունը բացառելը կհամարեի քաղաքական սնանկություն։ Բայց դա բոլոր դեպքերում նրա դիրքորոշումն է, հաշվի առնելով, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտում կան քաղաքական միավորներ, որոնց հետ Ռոբերտ Քոչարյանը ունեցել է եւ ունի քաղաքական արդյունավետ համագործակցության պատմություն։
Խոսելով այս օրերին լայնորեն քննարկվող մեկ այլ թեմայի կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում կատարվելիք փոփոխությունների վերաբերյալ, օրինակ երկիր կուսակցության նախագահը նշեց, որ կուսակցությունը այժմ օրենքի վերաբերյալ նոր նախագիծ է մշակում։
Տեսեք, կան մարդիկ, ովքեր 5 տարին մեջ իրանց ձայնը 5000 դրամով ծախում են։ Բա հիմա դու այդ մարդուն ասես ամիսը 5000 դրամ իստու։ Բա 5 տարի մեջ 5000 դրամով իրա ձայնը վաճառում է։ Հիմա ուզում ես ամիսը 5000 դրամ իրանից մեծ էլ կձեն չանի։ Բա ո՞նց։ Այսինքն անհրաժեշտ են ամուր իրավական երաշխիքներ։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Շարունակում ենք թողարկումը ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
4-րդ իշխանությունը գրում է. Սերժ Սարգսյանը Պրահայում հայտարարեց, թե Եվրասիական միությունը Հայաստանի անդամակցումը բխում է մեր ազգային շահերից, բայց հարկ չհամարեց բացատրել, թե ինչու։ Հիմա արդեն հասկանալի է, որ տնտեսական առումով Մաքսային միությանն անդամակցելը Հայաստանին ոչ մի օգուտ չի տալու, ավելին կարգին վնասելու է։ Ընդ որում, թղթի վրա տնտեսությունը կարող է նույնիսկ 1-2% աճել համատարած թանկացումների հաշվին, բայց որ բնակչության կենսամակարդակը կտրուկիչնելու է, դա հաստատ։ Նույնիսկ հստակ հաշվարկներ կան, թե մոտավորապես քանի տոկոսով է թանկանալու կյանքը, եւ պատկերը հավատացեք մխիթարական չէ։ Իսկ գուցե ռազմաքաղաքական առումով է Մաքսային միությունը ձեռնտու Հայաստանին, պարզվում է նման բան նույնպես չկա։ Հայաստանը վաղուց հապկանթամ է եւ Ռուսաստանն այսպես թե այնպես որոշակի պարտավորություններ ունի Հայաստանի նկատմամբ արտաքին ագրեսիայից պաշտպանելու հարցում։ Իսկ հա Ղարաբաղի վրա այդ պարտավորությունները չեն տարածվում, ավելին Ռուսաստանը հարցակողական զենք է վաճառում Ադրբեջանին ու հետն էլ հայտարարում, որ կմիջամտի միայն այն դեպքում, եթե Ադրբեջանը հարցակվի ոչ թե Ղարաբաղի, այլ Հայաստանի վրա։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է այն տեղեկությանը, որ Միացյալ Նահանգների Արիզոնա նահանգի ներկայացուցիչների պալատն ու սենատը միաձայն ընդունել են Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս ճանաչող բանաձև, նշելով բանաձևում, թե Լեռնային Ղարաբաղը միջազգային հանրության կողմից չի ճանաչվում որպես անկախ պետություն։ Թերթը նկատում է, խնդիրն այն է, որ դրանից ընդամենը 2 օր առաջ, հունվարի 28-ին, Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհուրդն ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչող փաստաթուղթ, թե մեկը և թե մյուսը զուտ իրավական տեսանկյունից որևէ ազդեցություն չունեն ոչ Հայաստանի և ոչ էլ Ադրբեջանի համար։ Դրանք ավելի շատ դիվանագիտական փոքրիկ հաղթանակներ են, որոնք ունեն ընդամենը բարոյական հոգեբանական ազդեցություն։ Նույնիսկ այնքան էլ կարևոր չէ, որ ադրբեջանական փաստաթուղթն ընդունվել է մի ամբողջ նահանգի մակարդակով, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչող փաստաթուղթը ընդամենը մի քաղաքի, Լոս Անջելեսի մակարդակով։ Այստեղ շատ ուշագրավ է մի այլ հանգամանք, կարելի է պատկերացնել, թե հայկական լոբին Լոս Անջելեսյան փաստաթուղթն ընդունելու համար ինչպիսի ջանքեր է գործադրել, որքան ժամանակ է ծախսել դրա վրա, ինչպիսի լծակներ է օգտագործել։ Դժվար չէ կռահել, որ դրա վրա ամբողջ տարիներ են գնացել եւ հսկայական միջոցներ, իսկ թուրք-ադրբեջանական լոբիին հաջողվել է ընդամենը 2 օրվա ընթացքում կազմակերպել համարժեք հակահարված, եւ դա ցույց է տալիս, որ Արիզոնան կարող է դառնալ ոչ վերջինը, որը նման բանաձև կընդունի։ Ու այստեղ շատ նուրբ հարց է ծագում, իհարկե ուրախալի է, որ թեկուզով քաղաքային մակարդակով ճանաչվում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, բայց պատրաստ ենք մենք արդյոք հակագրոհին, ունենք արդյոք ռեսուրսներ դիմակայելուն դրան և ավելի մեծ հաջողություններ գրանցել, քան հակառակորդը։ 168 ժամը գրում է. Անցած տարվա նոյեմբերին Շանթ Հարությունյանի Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի գաղութացման դեմ պայքարը ոմանց կողմից գնահատվում էր որպես էմոցիոնալ չկսրադատված քայլ, սակայն դրան հաջորդած ամիսներն ու իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ իրականում Շանթի պայքարը Հայաստանի ներկայիս պայմաններում ամենաքաղաքական ու ամենակենսական պայքարն է հանուն Հայաստանի Հանրապետության անկախության ու ընդդեմ ռուսական իմպերիալիզմի պայքար, որի մասին Հայաստանի ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի մեծ մասն անգամ բարձրաձայն խոսելու համարձակություն չունի։ Գուցե փոքրինչ չափազանցված հնչի, բայց եթե ոչ ձևի, ապա բովանդակության առումով Շանթ Հարությունյանը Հայաստանի Մայդանի խորհրդանիշն է։ Մեծ հաշվով Մայդանում հավաքված մարդիկ պայքարում են նույն բանի համար, ինչ Շանթ Հարությունյանը, հանուն իրենց երկրի անկախության ու արժանապատվության։ Ընդ որում, եթե Շանթ Հարությունյանը ընդամենը հայտարարում էր բենզինի շշերի ու մոլոտովյան կոկտեյլների մասին, այդպես էլ որևէ շիշ կամ կոկտեյլ նոյեմբերի 5-ին չհայտնաբերվեց, ապա Կիևում բողոքի ակցիայի մասնակիցների մի մասը կիրառում է դրանք գործնականում։ Պարզապես Հայաստանում իշխանությունները Շանթին ընդամենը մի քանի քայլ ազատության հրապարակից առաջ գնալու համար կալանավորեցին, իսկ Ուկրաինայի իշխանություններին մնացել է ընդամենը մի քանի քայլ իշխանությունը հանձնելու ճանապարհին։ Ժամանակ օրաթերթի խմբագրականում կարդում ենք. Երբ անձն աչքով հետևում ես ԲՀԿ-ի ակտիվ առաջատար անդամների բոցաշունչ հակաիշխանական ելույթներին եւ գնահատականներին, մնում է միայն նորից հարցնել, թե ինչու վերջապես այդ կուսակցությունը չի հատում կարմիր արգելվածգիցն ու հայտարարում այլ ընտրանքից ընդդիմություն դառնալու մասին։ Ամեն ինչ շատ ավելի պարզ է, ԲՀԿ-ն ակնհայտորեն մուկն ու կատու է խաղում հասարակության հետ, թե ՀՀԿ-ն, թե ԲՀԿ-ն գոհ են ստեղծված իրավիճակից, այդ իսկ պատճառով էլ երբ ՀՀԿ-ը ու ԲՀԿ-ը շարքերը միմյանց դեմ պատերազմում են, այդ կուսակցության նախագահ Ծառուկյանը երբեք հանդես չի գալիս համապատասխան քաղաքական հայտարարություններով, որովհետև շարքերի պատերազմն էլ ընդամենը վերին օղակներում պայմանավորվածությունների արժեքները բարձրացնելու համար է, ինչում շարքերը դառնում են մանրադրամ, հատկապես ԲՀԿ-ական շարքերը, որոնք համոզված են, որ իրենց կուսակցապետը կգնա Սերժ Սարգսյանի դեմ։ Ծառուկյանն իհարկե սիրով կգնար, առավելևս որ քաջգիտակցում է Սերժ Սարգսյանի համակարգում իր անհեռանկարայնության մասին, բայց եթե այդ համակարգում նա իր հեռանկարը անորոշ է տեսնում, ապա համակարգից դուրս գալու պարագայում նա տեսնում է այն ավերակները, որոնք մնալու են իր կուսակցությունից։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Կարեն Ասլանյանը։ Երեք մեր ռադիոկայանի ամենշաբաթյա Facebook-յան ասուլիսի հյուրը Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանն էր, զրույցի հիմնական թեմաներն էին Հայաստանի և Եվրամիության հարաբերությունների, այդպես էլ չկայացած սերտացումն ու Ուկրաինայում տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Բորիս Նավասարդյանի հետ զրուցել է Նանե Սահակյանը։
Եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրը Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանն է։ Պարոն Նավասարդյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Մի օկտատեր գրել է, որ երեք Սերժ Սարգսյանի առած հասկանալի հայտարարությունը, թե իրենք արագացնում են մաքսային միությանը միանալու գործընթացը, որովհետև դա բխում է Հայաստանի շահերից, ասած նշում է, որ Սերժ Սարգսյանը այդպես էլ չի նշել, թե ինչ շահի մասին է խոսքը, քանի որ տնտեսապես արդեն պարզ է, որ շահավետ չէ մաքսային միությունը, դրա մասին նույնիսկ արդեն թանկացումների թվերն են խոսում, ինչպես նաև գազ, էլեկտրաէներգիայի, մեքենաների և այլնի թանկացումները։ Ի վերջո հարցնում է, ինչ է կարծում, ինչ շահի մասին է խոսում Սերժ Սարգսյանը։
Գիտեք, երևի պատասխանը պետք է փնտրել ընդհանրապես Եվրամիություն Ռուսաստան հարաբերությունների մեջ, այստեղ Հայաստանը անմիջական կապ չունի, քանի որ ինձ համար գոնե պարզ է, որ եթե մենք դիտարկում ենք Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը որպես մի ռացիոնալ գործընթաց, ապա ես որևէ կասկած չունեմ, որ ինչ որ տարիներ անց, միգուցե նույնիսկ ավելի շուտ, Ռուսաստանը կինտեգրացվի եվրոպական տարածքում և տնտեսական և այլ տեսակի հարաբերություններ Ռուսաստանի և Եվրամիության միջև շատ այսպես արդյունավետ կիրականացվեն։ Եվ Պուտինի վերջին հանդիպումը և Լավրովի Եվրամիության ղեկավարության հետ խոսում է նրա մասին, որ այսօր Ռուսաստանը կանգնած է բավականին լուրջ պարտավորությունների պայմանավորվածությունների առաջ, և մինչև հունիս շատ հարցեր Ռուսաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում պետք է պարզ լինի, այսինքն կլինեն և որոշակի իրավունքներ այդ հարաբերություններում երկու կողմերի համար նախատեսված, և պարտավորություններ, այլ իրավունքներ կշիռ Եվրամիության հետ հարաբերություններում ունենալու համար, Ռուսաստանը ցանկանում է հանդես գալ ոչ միայն որպես առանձին երկիր, այլ Եվրասիա այսպես պայմանականորեն կոչված տարածաշրջանի լիազոր ներկայացուցիչ, և ինչքան շատ երկրներ արդեն կցված լինեն Ռուսաստանին, այդքան իր կշիռը և փաստարկները Եվրամիության հետ բանակցություններում կլինեն ավելի հզոր, և Հայաստանը մինչ այդ կպնելով Ռուսաստանին մաքսային միության անդամ դառնալով, բնականաբար ինչ որ չափով, թեկուզ մի քանի գրամով ավելացնում են Ռուսաստանի քշիրը։ Ռուսաստանը իհարկե կցանկանար, որ այդ շարքում, այդ երկրների շարքում լինել առաջին հերթին Ուկրաինան, տվյալ պահին որպես մեծ և տնտեսապես կարևոր երկիր, բայց եթե չի ստացվի, գոնե Հայաստանը, և այստեղ այդ արագացման մեջ շահը կա առաջին հերթին Ռուսաստանինը, իսկ Հայաստանը ընդհանրապես Ռուսաստանի շահի հետևից է գնում տվյալ դեպքում։
Քանի որ Ուկրաինայից խոսեցիք, վստահ եմ հետևում եք ուշադիր, թե ինչ է տեղի ունենում այնտեղ, ձեր կարծիքով այնուամենայնիվ մաքսային միությունը այս դեպքում իր շահերը կկարողանա ամրապնդել Ուկրաինայում առաջիկայում, թե
ակնհայտորեն ոչ, քանի որ Ուկրաինայի հասարակության մեծ մասի համար արդեն պարզ է, որ կորումպացված իշխանությունները Ուկրաինայի, որոնք տապալել են տնտեսությունը և մենաշնորման գործընթացը հասել է իր գագաթնակետին, այդ երկրում և Ռուսաստանի շահերը Ուկրաինայում համընկնում են, և բնականաբար հասարակության համար դա ընդունելի չի կարող լինել, և ինչպես այդպիսի իշխանությունների հեռացումը, այնպես էլ բացառումը Ուկրաինայի մաքսային միության մտնելու, դա ինձ թվում է հրամայական է ուկրաինական հասարակության համար, քաղաքական էլիտայի մեծ մասի համար, և դա ուղղակի չի կարող տեղի ունենալ։
Սերգեյ Սարգսյանը ձեզ հարց է գրել եվրոպական ինտեգրման հետ կապված, ասում է մի քիչ պրիմիտիվ կարող է հնչել իմ հարց, բայց սա բոլոր ընկերներից հարցնում եմ, երբ եվրոինտեգրման խոսակցություններն են բացվում, էներգո ռեսուրսների հարցը, արդյոք հնարավոր է անկախ արտաքին քաղաքականություն ունենալ, եթե չկան այլ ընտրանքային գազի նավթի ալիքներ։ Օքեյ, ենթադրենք կարելի է Իրանի գազի վրա հույսը դնել, բայց ինչ անել, եթե այնտեղ պատերազմ սկսվի և ինչ-որ ուրիշ ֆորս մաժոր լինի ու մնանք առանց դրա, մի շաբաթից կմնանք առանց էլեկտրաէներգիայի։
Ընդհանրապես էներգետիկ անվտանգության խնդիրը ինքը բոլոր երկրների, այդ թվում նաև խոշոր և ազդեցիկ երկրների համար գոյություն ունի, և այդ երկրները փորձում են այդ հարցը լուծել, իհարկե ինչքան հնարավոր է դիվերսիֆիկացնելով գազային և նավթային հոսքերի ուղությունները։ Հայաստանը փաստորեն հակառակ քաղաքականությունն է իրականացնում, սահմանափակում է իր բոլոր հնարավորությունները լիովին կախվածության մեջ լինելով այսօր Ռուսաստանից, դա բխում է նաև մաքսային միության միանալու քաղաքականությունից, քանի որ պարզ է, որ մտնելով մաքսային միություն և վերցնելով որոշակի պարտավորություններ ներքին շուկան կապելու ռուսական շուկայի հետ, մենք մեր էներգետիկ անվտանգությունը ոչ թե ամրապնդում ենք, այլ թուլացնում ենք, ցանկացած այլ ուղություն, այլ ընտրանքային զարգացման, և հիմնականը դա Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրն է, շատ ավելի մեծ հնարավորություններ և ընտրության տարբերակներ մեզ կառաջարկեր։
Եվ մեր շաբաթօրյա թողարկման ավարտին գրքին օրվա գլխավոր լուրերի մասին։ Երեք Թբիլիսիում ձերբակալվել է օֆշորային սկանդալում ներգրավված երեք առանցքային դերակատարներից մեկը գործարար Աշոտ Սուքյասյանը, Վրաստանի գլխավոր դատախազության պաշտոնական ներկայացուցիչ Թիմուր Դոլիձեն մեր ռադիոկանալի հեռուստացույցում ասել է, որ Սուքյասյանը Հայաստան էր գալիս, նա Թբիլիսի էր ժամանել Թուրքիայից օթանավով և ձերբակալվել Թբիլիսի միջազգային օթանավակայանի անձնագրային վերահսկողության բաժնում։ Հիշեցնեմ, օֆշորային սկանդալում Սուքյասյանից բացի շոշափվում էին նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի և հայ առաքելական եկեղեցու Արեթյան Թեմյանի առաջնորդ Նավասարդ Քճոյանի անունները։ Հայաստանի կառավարությունն այսօր հրապարակել է մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզը, փաստաթուղթը բաղկացած է 249 էջից և ներառում է 262 միջոցառում։ Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Թևան Պողոսյանն ազգային ժողովի նախագահին այսօր հանձնել է մի գրություն, որով հետ է վերցրել պատգամավորական մանդատը վայր դնելու մասին իր դիմումը, շուրջ մեկ ամիս ծանրութ է թևե մարել և հավասարակշռության նշարին դրել ազգային ժողովից հեռանալու պատճառներն ու այն հետևանքները, որ կարող է ունենալ որոշումս առաջին հերթին ժառանգություն խմբակցության համար։ Պատասխանատվության զգացում նեապես գերակշռում է, ես մնում եմ ու կաշխատեմ կրկնակի եռանդով, արդեն նաև նոր տրամադրվածությամբ, նշել է Թևան Պողոսյանը Facebook-յան գրառման մեջ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Բաքվում ուսումնասիրում են 5 հոգուց բաղկացած ադրբեջանական ընտանիքի Հայաստանում քաղաքական ապաստան խնդրելու մասին տեղեկությունները։ Սա ադրբեջանական իշխանությունների առաջին մեկնաբանություն իրադարձություններ ուրբաթորվանից ի վեր, երբ հայտնի դարձավ, որ Օռուջևների 5 հոգանոց ընտանիք ամբողջ կազմով Վրաստանի տարածքով անցել է Հայաստան։ Գերմանական Մյունխեն քաղաքում մեկնարկել է անվտանգության խնդիրներին նվիրված ամենամյա միջազգային համաժողովը, որի մասնակիցները քննարկում են նաև Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակը, Միացյալ Նահանգների պետքարտու Արջոն Քերին Կիևյան իրադարձություններին անդրադառնալով այսօր նշել է. Ուկրաինայի ժողովուրդը պայքարում է իր ազատության համար, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունն աջակցում են ուկրաինացի ժողովրդին այս պայքարում։ Ուկրաինայում ստեղծված կացությանը Մյունխենում անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, նրա խոսքով արևմուտքը փորձում է կանխորոշել ուկրաինական ժողովրդի ընտրությունը, Մոսկվան նման նպատակ չունի։ Ուկրաինական ճգնաժամից միակ ելքը Վիկտոր Յանուկովիչի հրաժարականն է, այսօր իտալական պարբերականներից մեկին տված հեռակա հարցազրույցում նշել է բանտում գտնվող նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն, նրա խոսքով ցանկացած փողզիչում, որ առաջարկում է իշխանությունը, միայն մեկ նպատակ ունի՝ թուլացնել ընդդիմությունն ու ուժեղացնել Յանուկովիչի ավտորիտար կառավարման համակարգը։
Երկուշաբթի ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։